Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, з нами знову, слава Богу, отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Ну що ж, отче, не можу порадувати вас сьогодні такими легкими темами, ну, тому що, на жаль, в сучасному світі легких тем нема. Ось в кавичках порадували німецькі єпископи в рамках свого синодального шляху. Так.
Ужас.
От що добре, вам не треба преамбули довгих, ви все в контексті. Проголосувала ну, значна частина єпископів, щоб не сказати переважна більшість, за благословення одностатевих союзів. Як вам така новина?
Ужас. Страшна новина.
А розкол? Схизма?
Ні. Побачимо, практика побачить. Тому що я найбільш переживаю за не тими подружжями однополовими, але більш за поновним подружжям розведених, де навіть пробують уже створити якийсь ритуал. Ритуал для подружжя розведених. Я розумію людські драмати, правда? І до того є церковна інституція, яка має те проблеми в подружжі, як би роз'яснити і вирішити. Тому що часами подружжя неможливе з різних причин континуувати, бо можуть бути і психічні якісь залежності. І в цей момент церква це провідує не тільки сепарацію, але також провідує елемент розв'язання. Не тільки розв'язання, а ствердження, що та подружжя не має жодних основ. To jest jedna rzecz, ale najbliższ strażdaje w tym wszystkim takie głębokie rozumienie samego taństwa podróżia. Bo kiedy my te podróżia ograniczymy tylko do jakiegoś sojuszu dwojga ludzi, które mogą być jednopołowymi i tak dalej, w ten moment zmysł taństwa podróżia nie ma nijakiego zmysłu. Там не можна говорити о єдності тіла, о жертовності, о тим, що подружжя є знаком Святої Трійці і так далі, і так далі.
Для мене, знаєте, отже, яка аналогія союзу? Союз радянських соціалістичних республік. От щось і тут з союзом пов'язано, щось таке. Ну, щось незрозуміле. Штучність, да, от штучність, так.
Так.
Таке, як на мене, так, на журналістське око, цікаве запитання. Дивіться, а чому німецький єпископат до цього швидше дійшов, ніж, наприклад, американський, латиноамериканський, в Сполучених Штатах Америки до цього не дійшли? Здавалося б, країна, де свободи, права там на першому місці, так ні, Німеччина перша, така більш, мені здається, консервативна і така фундаментальна з точки зору теології, так, можна сказати, Німеччина, ну, як для мене, можливо, я помиляюсь, але мені здавалося, що Німеччина в певні століття в церкві була, ну, такою, можливо, столицею теологів, таких, знаєте, інтелектуалів, можливо, там перша половина там 20-го століття, мені здається, таке сузір'я теологів, яких дала Німеччина Римо-католицької церкви, жодна країна в 20-му столітті не дала, можливо, я помиляюсь. Чому Німеччина, а не Штати, Латинська Америка, до цього швидше прийшла, ну, до такого рішення? Як думаєте?
Є пара причин. Са причини також і історичні, і саме структури суспільства німецького, котре є неоднородне. на півночі Германії дуже сильні впливи протестантизму. Треба також пам'ятати, що в тій Німеччині, такій теологічній, народився Лютер і в тій Німеччині знайшов своїх перших прихильників, правда? Так що це о тим не можемо забувати. Бо то є ten protestantyzm, ten taki protestantyzm to można by сказати racjonalny, racjonalistyczny podchód do religii, do wiary, do chrześcijaństwa. Racjonalizm wbiwa przede wszystkim mistycyzm, wbiwa ten element bożestwienny. Wszystko wydaje w ręki ludyny i dolu swoją i tak dalej. Людина не має змісу поправлятися, тому що і так нічого з того не буде. Так і є, бо людина є зі своєї природи, є грішною, і такою грішністю ніколи вона не може спастися. Так і є, може бути тільки прикрити Божою благодаттю, але природа людська не міняється, говорять протестанти. Та раціоналізація релігії наприклад, викинула традицію. Традицію, традиційне способи поймування і спілкування між людьми. Ten раціоналізм знову в німецькій теж є дуже сильний. В німецькій ментальності нема місця на містицизм. Є місце на сентименталізм, є місце на емоції, але нема місця на містицизм. Містиків німецьких не було так багато, хоча некоторі є були. На юг Германії теж більш є такий єднак традиційний. Якщо ми поїдемо на Баварію, правда, то навіть люди поздравляються на вулицях Грізгот, то значить Боже, щасть Боже польське, правда, хай Бог щастить, Грізгот. Бажаю тобі, Бог тобі бажає дуже добра. Так що тутай я не удивляю, що німці, але найбільш сумне є то, що вони повторяють помилку протестантської церкви. Протестантська церква також відкривається на всі те проблеми, те всі постулати браків однополових і жінок в священстві і так далі, і так далі. І та церква помаленьку вмирає. Люди не бачать в нім якогось авторитету, не бачать в нім стражника моральності, бачать в нім тільки якесь таке місце, де можна себе поговорити о Богу, ну, теоретично. А то не має жодного впливу на моральність.
Ви знаєте, я до 2013-14 року слідкував за такою статистикою, скільки парафій і храмів закривається в Західній Європі. І знаєте, ну, поки я слідкував, то Німеччина була в лідерах. Тисячі парафій закривалися, монастирі продавалися під якісь музеї, навіть під дискотеки. Зараз я не знаю, наскільки Німеччина в лідерах, але мені здається, також займає чинне місце по закритих храмах, монастирях і парафіях. Дивіться, отже, чи можна сказати, що, ну, можливо, така трошки журналістська фраза пролунає з моїх уст, але тим не менше, що католицька церква в Німеччині вимирає?
Я не сказав би, вмирає. Вона ослаблює, можна так сказати. Перші такі процеси закривання церкви, і то би можна було побачити в Франції. І споглядаючи на Францію, ми бачимо, що в Франції починається така
ісламізація?
Відновлення католицької церкви. Не в кількості, але в якості. Ісламізація є своєю дорогою, що більше тих мечетів будується, ніж храмів. Так само більшість є входження в ісламську віру, ніж хрещень в католицькій церкві. То є в Франції. Франція є однак більш єднородна, але там бачимо, що є середовища, в котрих церква достаточно добре працює, не споглядаючи на те, що власність більшості церкві в Франції є власністю держави. Більшість церкви в Франції, всі церкви збудовані перед революцією французькою, наприклад, са державним, державною власністю. І те церкви, держава має право виповісти державу, чи там, як би сказати, може просто вигнати християн з церкви. Так пару разів було навіть, що церкви закривались, правда, і поліція вигнала віруючих з церкви. Так, тільки що в Германії можна теж закривається багато церкви, але на зовсім другому причина є теж така дуже сумна, то значить церква в Германії є теж дуже сильно залежна від держави фінансово. Знаємо, що церква отримує держава, тому що кожен віруючий церкві платить так званий податок.
Так.
Церковний податок платить, і з цього податку є церква отримувана. І тут є пара таких нюансів. По-перше, держава контролює всі видатки, і держава рішає, на що будуть призначені гроші. Найчастіше призначують гроші на добре діло, яким є, наприклад, допомога бідним. Правда? Тому що в Германії так багато тих бідних немає. Ну, то вони створили великі фундації. Фундація, яка, наприклад, Україна також дуже сильно з тих фундацій використовує. Кішейнот, чи церква в нужді.
Реновабіс, Кірхенот.
Реновабіс, так. То są te fundacje. To jest jedna rzecz. A druga, bywa, że cerkowny sowiet,
parafialne rady, tak zwane.
Parafialna rada, tak. Parafialna rada. Zazwyczaj to w skład tej parafialnej rady wchodzi частично parafialnie, a частично nie. Tylko jakiś fachowcy, prawda? I słuchało się tak, że takie parafialne rady і на іноді бувають нечесними.
Ага.
І вмішуваються в різні афери. Так було, наприклад, з дієцезією в Берліні, де епіскопська рада зв'язала фінанси з якоюсь фундацією не до кінця перевірену, і та фундація обкрала гроші церковні, і епіскоп кардинал Стержинський, епіскоп Германії, пару років тому, був змушений, щоб заплатити всі борги, продати половину майна церкви єпархії Берлінській. Та є однак велика. Фінансова причина є дуже найчастішою причиною закривання церкви. Бо вtedy, якщо є там церкви, наприклад, багато в якомусь там районі, то вtedy вибирається одну церкву, яка якби збирає всіх прихожан, до якої зараз до церкви треба не доходити не 200 метрів, але наприклад, 500 або кілометр. І з тих, наприклад, 5 церкв в даному районі залишають тільки 2, а 3 що діють? Продають. Фінансовий, економічний, економічна причина. Фактом є, що до тих церкві так багато людей вже не приходить. То є інна річ, правда? Але і священників є мало. Мій друг, який є настоятелем на Сєвєрині Германії, там, то він мовить, що він є настоятелем хіба шести єпархій. Шести єпархій.
Єпархій?
Nie, izwiniaję, parafii.
Tak.
Przepraszam. Sześci parafii. I on, jego zadania jest zdyty z parafii do parafii i służyty służbu. No i jest przymuszony także prosyty świeckich do tego, żeby one prowadzili różnego typu liturgii. I te liturgii, i w tych liturgiach nie ma służby jako takiej, tylko jest роздавання святого причастя.
О, до речі, дуже цікаву тему ви підняли, ви мене випередили. Вчора єпископ Віталій Скомаровський також звернув на це увагу, що те, що творить в себе в єпархіях священники на літургіях, це не піддається ніякій критиці. Тобто вони хочуть якусь частину літургії викреслюють, хочуть додають, хочуть зменшують. Взагалі, це просто якась же. А про проповіді на літургіях, то взагалі нема чого говорити, їх просто часто немає. А часто вони про гріхи взагалі не кажуть, бо забороняє їм якраз парафіяльна рада, тому що парафіяни, які приходять, вони ображаються. Який в мене гріх? Про що він розказує? Якісь дурниці говорить священик, так м'яко скажу. Отже, а як це так можна змінювати літургію? От просто мені захотілося сьогодні так служити, я так служу.
Треба пам'ятати, що є літургія, котра є таинственно, то значит связано с таинством. Если есть таинство Евхаристии, есть конкретный, есть месал, который ясно и четко определяет, что может быть на литургии, а чего не может быть на литургии. Например, говорить, что повинна быть завжди проповедь. И говорить, что проповедь завжди повинна быть связана со словом, яке было проголошено того дня. То есть такие ясные, просто то в месале есть записано, правда? Але на то споглядають призовсім ці світські західні спосіб. Другі – сон важливіші темати до мовлення. Наприклад, ситуація суспільна, а не якась там Евангелія. Евангелія є неактуальна, бо вона була 2000 років тому. Така типічна протестантизація церкви. На щастя, якщо є добрий настоятель, він не дозволить на то. Але, нестети, на жаль, якісь священників, котрі зараз виходять, дуже сильно таких, я би сказав, не церковних, радше суспільних, можна так сказати, поводує, що вони відходять від того такого традиційного і такого канонічної форми літургії, роблять з того паралітургію, і то знищує церкву.
Отже, останнє запитання, що встигає, точніше тема, це не запитання, це тема, тому що ще трошечки саме на відкриття теми у нас залишається запитання, залишається часу. Отже, тут же явна єресь з приводу благословення цих одностатевих союзів, так? І що стосується цього синодального шляху, також єресь. І в мене таке просте конкретне запитання. Якщо це єресь, чого папа не відлучає, чого не карає, чого так м'яко? А я пам'ятаю, кілька років тому очільник конференції єпископату німецького Маркс, прізвище дуже цікаве, приїжджав до папи Франциска, казав, я готовий піти в відставку. Папа Франциск не прийняв ту відставку. Так, за 2-3 роки, після цього, здається, німецький єпископат не виправився попри переговори. А цей конфлікт тягнеться, як мені здається, німецького єпископату з римською курією, і взагалі, з католицьким світом. Давненько, ще коли папа Бенедикт XVI приїжджав, здається, в Німеччину, то частина єпископів не подавала йому руку, правильно?
Я пам'ятаю. Більшість.
Так, а чого так якось м'яко реагують в Римі на такі єресі німецького єпископату?
Церква має свій, як би сказати, спосіб реагування на ці справи. Коли прийде вже такий драстичний момент, церква вискажеться. Правда? То са наразі певні пропозиції. І то допіро від 35-го року, не пам'ятаю, типові браки мають війти через 10 років, певно. То не так швидко, не зразу.
А 26-го? 26-го, так.
3 роки. Угу. Протягом тих 3 років ще багато може статися. То теж інна справа є. То є одна річ. І то, що я говорив раніше, церква протестантська вчинила ту помилку і починає вимирати. Правда? Я думаю, що так як в Англії, наприклад, англіканська церква також дуже швидко прийняла рішення, теж синодальний спосіб, бо там є синод, який управляє англіканською церквою. Мимо, що королева є головою тієї церкви, але чи король зараз. Але англіканська церква, то наслідком того було те, що багато парафій англіканських перейшло на католіцизм. Тому що не прийняли тієї реформи до полових браків, правда, чи жінок як священників, чи гомосексуалізму чинного як безгрішного. Тутай і то є такий процес, котрим то є процес, я говорю, очищення церкви. Коли була ситуація подібна в Голландії, наприклад, а то було з 20 років тому назад, а може і більше, що епіскопи голландські не хотіли бути послухняними папі римському, Яну Павлу II ще втеди, в цей момент папа римський назначив нових епіскопів. І ці нові епіскопи голландці теж столкнулися з великим бунтом священників проти їх поведінці. І втеди один з епіскопів голландських сказав, що може треба, щоб вмерла церква в Голландії, щоб могла народитися нова. Mm-hmm. Можна воскреснути нове.
Ну, в Голландії очі єретики завжди переховувалися. Історично згадаємо Блез Паскаль, хто там Спіноза, Декарт, всі в Голландію їздили. Там церква католицька, може, давно вже вимерла?
Ні. Оказується, що єднак цей процес відновлення церкви відбувається потихоньку, помаленьку. Наприклад, елементом, який дуже сильно допомагає, є еміграція. Єднак, мимо всього, в Голландії є дуже багато людей з Южної Америки, дуже віруючих. Так, наприклад, я зараз знаходжусь тут в Польщі, в санаторії, правда? І рядом з санаторієм є церква, і на стаціях є дуже задоволений. Чому? Тому що на службах, яка є парафія 5 тисяч жителів, приходить 20%, але в неділю всі служби забиті церква. Чому? Тому що рядом є санаторій, який постійно має около 3 тисяч пацієнтів. І ці пацієнти заповнюють церкву. То само з емігрантами. З емігрантами в Швеції, наприклад, чи в Германії, чи в Англії. В Англії є два язики літургічні – англійський і польський. Тому що понад мільйон поляків є в Англії, і те поляки якось не хочуть не ходити до церкви.
Так, очень.
Ми навіть не предвідуємо, які може Бог придумати способи на те, щоб свою церкву захищити.
Отже, я так дуже побіжно пам'ятаю курс сакраментології, який вивчав, так? Але пам'ятаю таку характеристику, що є таїнства гідно вчинені і негідні. Так от у нас, на відміну від православної теології, таїнство, яке вчинено негідно, воно все одно дійсне. От у православних по-іншому, у них якщо негідно, то і не дійсно. Але це таїнство, а тут же написано у єпископів союз, одностатевий союз. Так це ж не таїнство. Таїнство – це шлюб, а це союз. Так при чому тут благословення, як його можна благословити, яке воно силу взагалі має? Я не можу цього зрозуміти.
Мої дорогі, я зустрічав священників, які благословляють також і собачки, правда? Чому не можна союзів таких благословити?
Ну, це відповідь. Так я все одно не розумію. Так а при чому союз? Це як трошки насмішка благослови.
Ні, це є проблем другого типу. Це середовища...
А морт і екзорцизм називав, вибачте, благословенням.
Ну, може і так. То є благословення. Бо якщо читається екзорцизм, там є дуже...
Так, може, сильно. В цьому контексті німецький єпископат?
Може, може.
Ну, тоді все нормально, тоді програму може було не проводити.
Якщо це союз, а не таїнство, ну, то, будь ласка.
Да. Союз кого і кого? Тут...
Ні, фактом є, що то не є бути достойне, тому що, як би не було, то є одна грішне. А грішне спосіб співжиття однополовим браком, ще активне. Ну, бідне середовище, те однополових браків są, mają kompleksy, chociaż z strony cerkwi, chociażby błogosławienia.
Тобто їм можна буде причащатися?
Звісно, якщо так.
Якщо
на
буде
жаль,
благослов...
на
да?
жаль.
А, то не так все смішно. Добре, отже, на цьому завершуємо. Така девіаційна у нас програма вийшла в цьому плані. Отець Міхал Бранкевич, Іваницький Сергій, програма «У ваших намірах». Почуємося ще, дякую.
Будь ласка.